Malika uruturo urwakalongo na tuna.
Loliwo gasiere amasiku mabili ukwisa ikiaka kiapasa nikiafisiese ifisita nkese abaputi abakurumba na bamanyandagiro bali nkuronda injira ya kunkoleramo mbukomu ukuti bangoge na manga batige
panganyaga popa kiaka ukuti kungisa kujangapo kurundukana kwa bandu.
Lero bo alimubetanija nyumba ya Simoni ugwa bukoma bo alipakulia ifindu popapo alikuisa kumiake unkikuru uju ali nikipake kia nyemba imbara fijo enunga isita konga niamo na kamo alinkugoga ikipake alinkumonerera pantu loli balipo bamo aba bakaralire akamunda balenkote
fiki ukonanga buno buno enyemba na manga enyemba isi si abagire ukulisigwa ukukinda pabande nali baamia batatu angale bikupegiwa barondo
balenkumomanera unkikuru umwana Yesu alinkote
amundeke fiki mkuntamia buno ambombire akabombo akanunu na manga abalondo muri nabo bwira apalinga mwiganire mubagire ukubabombera inunu loli une mutikujaga na nine bwira abombire sisyo abagire ukubomba agupakire ngani umbiri gwangu inyemba siakusirira na loli nikubabura une nikuti Mosa muno likulumbirigwaga elibangiri nkisu kiosa esi abombire unkikuru jujuju sisa kujobigwaga ukuja sia kukumbukiramo
popapo juta ugwamukalioti jumo mbirongo na babiri alinkubuka kubaputi abakurumba ukute ambikege maboko gabo abene bobapirike balinkusekera balinkuitikana nagwe ukute bisa kumpaga endarama. Lero pisiko ilitasi liafisiese fisita nkese aba baboraga akangosi kapasa abafundigwa bake balinkumbura balinkote
kulonda ukuti tubukege poki pakukutendekekesia ubuliro bwa pasa
alinkubatuma abafundigwa bake babiri alinkubabura alinkote
amubukege nkaja isa kwaganiraga na numwe umundu uju itwikire indeko ja mesi Jom kankongege mukingirege nagwe mumolinga mwagire ikwingira mkajobege numwene nyumba mkatigi ummanyisi ikularusia ikuti jirikugu inyumba jangu ijakuliramo une pasa pamupene na bafundigwa bangu pomwene isa kubanangisiaga inyumba inywamu ya kwijuru iji bajalisie nokujitendekesia momuka tutendekekesiege
popapo abafundigwa balinkubuka balengwa kufika nkaja balengwa kusiaga womumu ababulire mo balinkutendekesia pasa lero popapo bobwirire na majoro Yesu alinkuisa na abafundigwa bake barakarongo na babiri lero bobitugere pakulia Yesu alinkujoba alinkute
na loli nikuwabula unenikuti jumo mienu ujo ikulia na nine Isa kundi ilagaune.
Popapo balinkwanda okusurumanya fijo. Balinkundarusa jumojumo balinkote.
Kali njege june.
Umwene alinkubabura alinkote.
Jumo mbirongo na babiri. Ujo ikujubikisia na nine nduangabia. Umwene nyamundu jogwaki. Jwasumwike popapo asimbirigwe. Loli uligwaki gwe mundu gwe kundira ganyamundu. Kwa jaga kanunu ukusita kupapigwamo umundu jura.
Lero bo balipakulia, Yesu alinkwega ikisiesie, alinkuiputa, alinkumenyania, alinkubapa, alinkote.
Ele ikigogumbiri gwangu.
Alinkwega ikikombe, alinkugwa urupi, alinkubapa bosa balinkono. Alinkubabura alinkote.
Ili lilopa lyangu iyalwitikano ili likubonekeraga babingi na loli nikubabula unenikuti ndikwandisia mukangi ukunwa ifya museke sya mafiru okwisa kufika pa usiku bubo nisa kunwaga ubupya itoro mbutwa bwa kiara
bobimbire urwimbo rwa rutufi bali nkusoka ukubuka kukiamba kia misiongote popapo Yesu alinkubabura alinkuti
mwesa mwisa kubopa na manga lisimbigwe ilia kuti nisa kunkoma untimi poingosi sisa kubalandiraga loli bonsiukire nisa kubalongoleraga ukubuka mu Galilai.
Omwene Peteri alinkojoba nagwe alinkote
na palinga bosa bikubopa loli une ngabagira.
Yesu alinkumbura alinkote
na loli nikukubula une nikuti ikiro kikiki boni ngongobe jikali ukubirikira kabiri kwisa kwikanaga kumyangu katatu.
Umwene alinkukindirira ukujoba alinkote
nalinga na atigi mfwege na nungwe pope ndisa kuikana kumiyako.
Bosa na wanine balinkujoba woliriri popapo balinkuwa kufika pabujo uu batigi Getsemani alinkubabura abafundigwa bake alinkote
amtugare papapa boni kuiputa
alinkubega ba Peteri na Yakobo na Yohani alinkubuka nabo popapo alinkwenda nukutenguka nukuraramuka endumbura alinkubabura alinkote
umojo gwangu gusurumenye obusurumanye bwabufwe amujege papapa mujege maso
bo akendire ponkieni panande alinkuitaga pasi alinkuiputa ukutelinga sitekaga akabaliro aka kakendaga pamiyake alinkujoba alinkote
aba kokuti gwe tata siosa mbepe itoro kumiyako ulikisiaga ikikombe iki kumiyangu bomma ubwigane bwangu loli ubwigane bwako
alinkuisa alinkubaga bagonile utoro alinkujoba na Peteri alinkote
Simoni ugonilo turo utoligwe ukuja maso akabaliro kamukeni amujege maso mwiputege ukuti mungingiraga ndugero imbepo siankati siositike loli umbili gomonywa
popapo alinkubuka kange alinkuwa kuiputa amasho gogaragara bo isile kange alinkuaga wagonile uturo na manga amaso gabo gali masito no uturo balinkusita nukumanya ili ya kumuamura alinkuisa kangi urwabo tatu alinkubabura alinkote
amugonege rero mtusiege sifuene akabaliro kisire keta nyamundo ikubikigwaga maboko gabaturanongwa amusumukege tubuke keta ujikumbikaga maboko gabarugu alipipi
rero bo akali ikujoba na kalinga itoro alinkuisa juta jumo mbirongo na babiri ali ni kirundiro kya bandu abakolile inyubo mingine bafumile kubaputi abakoromo na kubamanya karata na kumafumu umweneroli uju andikaga maboko gabo abapere ikimanyiro atire
ujulinga ni kumfipa boyo yuyo mukankorege fiyo mukabokege nako
lero na kalinga bojuta afikire alinkumbopera Yesu alinkote
manyisi
popapo alinkumfipa ho abene abarugu balinkugorosha amaboko gabo balinkunkora loli jumo mulibara bali emile papo alinkukwaba urubo rwake alinkunsenga untumwa gwa mputi unkurumba alinkumwangura emburukutu popapo Yesu alinkujoba alinkubabura alinkote
mulite mwisire nkulikora inyambuta apa mtwere inyubo ningiri kukungora une bwira najaga na numwe nyumba jantwa apa na wamanyisiaga pomkangoraga loli papo bostendike bunobuno ukwisa sisyo sisimbigwe mwabakarata
popapo abafundigwa bake bosa balinkondeka balinkubopa lero alipo undumia na jumo uju alivigire ikirundo kiene kia mwenda umweru uju ankongaga jope balinkunkora umwene loli alinkuguleka umwenda alinkubopa unsita kufuara na kamo popapo balinkuntwara Yesu kumputi unkurumba balinkubungana bosa abaputi abakurumba na mafumu na abamanyakarata umwene Peteri alinkunkonga pabotalipo ukwa kufika ndupaso rwa mputi unkurumba alinkutuga sania na ababombi pakota umoto popapo abaputi abakurumba na abarukomano bosa bali nkuronda ubuketi bwa kuntobesha Yesu ukute bangoge. Loli bali nkupondwa. Na manga bingi banjoberaga ubuketi bwa butunguru. Loli ubuketi bwabo buli nkusita no kuitikigwa. Bamo bali nkwima. Bali nkunjobera ubuketi bwa butunguru bali nkuti.
Ose twali mpirike waikujoba ikuti. Mbagire ukujipangula enyumba jantwa iji. Iji bajengire na maboko. Lero boga kendire amasiku matatu nende nukujenga ijingi isita kujengigwa na maboko.
Pope ubuketi wabo boli nkusita ukuja bwana Roli. Popapo alinkusumuka umputi umkurumba. Alinkuima pakati. Alinkundarusha Yesu alinkuti.
Utikuamula na simo muli isi bikukohera ukwe?
Umwene alinkujamia itoro. Alinkusita nukuamula na limo. Oputi unkurumba alinkundarusha kange alinkuti.
Jo ugwe kirisiti, gwe mwana gwa mwene rutufyo?
Yesu alinkuamura alinkuti.
Joune, kange mwisa kumbonaga nyamundu bo atogere kukiriro kya mwene maka, bo ikwisa na mabingu ga kumwanya.
Popapo umputi unkurumba alinkwenda nuku nyafurani ya imienda giyake alinkuti.
Tukubulonda bwaki buketi ubunge mugapirika maheru kule umwe mkute fiki.
Popapo bali nkuronga bosa ili yakute afwege. Popapo wamo wali nkwanda kukunswera amata kumaso. Bali nkunkinga kumaso. Bali nkumbulika nefibuli. Bali nkujoba bali nkuti.
Oko kunguruka lelo.
Na wabombi bopi bali nkunkanja na amapi. Umwene Peteri bo alipasi ndupaso. Popapo alinkuisa jumo undendwana mbabombi bamputi unkurumba. Alinkumbona Peteri bo ikota umoto. Alinkundusa mira alinkuti.
Nanungwe gwajaga pamupene na Yesu unasaleti.
Loli umwene alinkukana alinkuti.
Ngammanya kangi ndikusiagania isikujoba.
Alinkusoka panja pakifigo. Popapo ingongobe jilinkwenda nukubirikira. Undendwana jura bo ambwene alinkuanda ukujoba kangi kulibara wali emile papo alinkuti.
Umundu uju mwinavo.
Umwene alinkukana kangi. Bo wakindilepo panande ama wali emile papo balinkujoba kangi na Peteri balinkuti.
Naloli bo wanino bala kabuno uli ngalirai.
Popapo Peteri alinkuanda ukuguna nukujiganika alinkuti.
Ngammanya umundu uju mkunjoba.
Nakalinga alinkwenda nukukumbuka ilisu ili Yesu alimbulile atire.
Bo ingongobe jikali ukubirikira kabiri. Bo gwikanile kumyangu katatu.
Bo inogwine alinkolera fijo.